الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الله معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Melanjutkan kajian kita pada kitab Tauhid, dan kita masih pada penjelasan terkait dengan masalah seorang fanatik kepada Qawmiyah Al-Unsuriyah, fanatik kepada asal-usul satu daerah atau wilayah yang seperti ini sesuatu yang diberantas oleh Islam, di mana loyalitas kita kepada seorang tidak memandang dia berasal dari daerah mana, berasal dari keluarga seperti apa. Karena tolak ukur dalam Islam adalah ketakwaan. Siapapun orang yang bertakwa, dia adalah saudara kita. Siapapun dia yang beriman, dia adalah saudara kita, meskipun dia tidak satu nusa, tidak satu bangsa, meskipun kita tidak mengenalnya. Dan siapapun yang dia mengingkari kebaikan, menentang al-haq, maka kita membencinya, meskipun dia adalah family kita. Jadi tolok ukur kecintaan tidak dilihat pada dari mana asal seorang, tidak dilihat dari mana asal ya seorang. Kalau kita melihat sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, mereka berasal dari macam-macam suku, bermacam-macam status sosial. Ada yang dari Habasyah seperti Bilal bin Rabah, ada yang dari Persia seperti Salman Al-Farisi, ada yang dari Romawi seperti Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ada dari keluarga bangsawan seperti Abu Bakar, ada dari orang biasa seperti Ibn Mas'ud dan yang lainnya. Semua mereka adalah para sahabat Nabi. Kecintaan diikat di tengah mereka karena keimanan. Tujuan mereka sama, yaitu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini, "Wa hadhihi al-hisbiyat tufarriqu al-muslimin." Adanya golongan-golongan ini, adanya partai-partai ini memecah belah kaum muslimin. Wallahu qad amara bil istima'i wa ta'awuni 'ala al birri wa taqwa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk bersatu dan bantu-membantu di atas kebaikan dan takwa. Wa naha 'anit tafarruqi wal ikhtilaf. Dan melarang dari sikap berpecah dan berselisih. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Ada yang menafsirkan tali Allah adalah Al-Qur'an. Ada yang menafsirkan yang maksud dengan tali Allah adalah Al-Qur'an. Berpegang teguhlah kalian dengan Al-Qur'an semuanya. Wa la tafarraqu. Dan janganlah kalian saling bercerai-berai. Wadkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat yang Allah limpahkan pada kalian. Sebenarnya kalian saling bermusuhan. Lalu Allah satukan antara hati-hati kalian sehingga dengan nikmatnya kalian saling bersaudara. Allah ingatkan kaum muslimin terutama para sahabat. Dahulu orang-orang Madinah terjadi di tengah mereka perselisihan antara suku Aus dan suku Khazraj, dua suku besar yang ada di kota Madinah, saling berteru, saling bunuh-membunuh satu dengan selainnya. Puncaknya adalah ketika perang Bu'ath, perang besar-besaran yang terjadi di antara dua suku ini sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Terbunuh dalam perang ini pimpinan-pimpinan dari masing-masing dua suku. Dan sepertinya ini adalah bentuk nikmat dari Allah atas umat ini dengan terbunuhnya para tokoh-tokoh tersebut, maka jalan dakwah akan terbuka lebar, dakwah akan mendapatkan penerimaan. Karena menurut sejarah, kebanyakan pengganjal-pengganjal dakwah adalah para pembesar, para tokoh. Ketika mereka banyak terbunuh, maka jalan dakwah akan terbuka lebar. Ketika datang Islam ke Madinah, maka orang-orang Madinah menyambut Islam ini. Tidak butuh lama ketika Nabi dan para sahabat berhijrah Madinah, telah banyak dari penduduk Madinah yang telah masuk Islam. Dua kabilah yang selama ini berseteru, sering bunuh-bunuhan, kemudian mereka bergandengan tangan. Islamlah yang menyatukan mereka. Harta-harta orang Madinah tidak bisa menyatukan mereka. Seberapapun mereka mengumpulkan harta untuk menyatukan dua suku ini, tidak mampu. Yang menyatukan mereka adalah Islam. Jika nikmat seperti ini diingatkan oleh Allah agar mereka syukurinya, kemudian mereka menjaga nikmat ini. Jangan sampai kembali lagi seperti dahulu, saling bunuh-bunuhan, saling bermusuhan. Inna Allaha subhanahu yuridu minna an nakuna hizban wahidan hum hizbullahil muflihun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dari kita agar kita ini satu golongan saja, yaitu golongannya Allah yang beruntung, yaitu orang-orang yang mengikuti jalannya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Adapun memecah kaum muslimin menjadi bergolong-golong pada kelompok-kelompok ini kehendak dari musuh-musuh Islam agar muslimin mudah dikuasai. Muslimin mudah dikuasai. Satu contoh saja, itu Daulah Abbasiyah, mereka bisa melebarkan sayap sampai ke negeri Eropa, Andalus, yang itu ada Spanyol dan Portugal, dahulu masuk pada wilayah muslimin. Apalagi Maroko, apalagi Tunis, Jazair, ini sudah masuk ke wilayah muslimin. Namun nafsu dari sebagian orang untuk dia menjadi pemimpin masing-masing daerah tidak mau tunduk pada daerah yang lain, sehingga di sana berdiri imarat-imarat kecil. Imarat-imarat kecil yang itu dipimpin oleh kaum muslimin yang mereka terkadang berperang dengan imarat muslim yang lainnya untuk memerangi muslim lainnya, meminta bantuan dari kaum Nasoro. Ini di antara sebab runtuhnya Andalus di tangan orang-orang Salibis, bahwa kaum muslimin dipecah-pecah, ya. Dan ini memang triknya kaum syirikin. Ketika mereka dipecah-pecah, mudah sekali untuk dikuasai. Mereka tidak fokus untuk menghadapi musuh mereka itu kaum Salibis, karena mereka dalam benak mereka bagaimana bisa mengalahkan imarat yang lainnya, sehingga kekuasaannya itu bertambah dan bertambah. Ini sebab runtuhnya Andalus di tangan kaum Salibis. Ketika Andalus itu jatuh di tangan kaum Salibis, tembok-tembok yang ada di Andalusia waktu itu penuh dengan ratapan. Mereka kaum muslimin yang masih tinggal di sana waktu itu merasakan bahwa bumi yang mereka pijak bukan Andalus lagi. Tanah yang mereka berada padanya bukan seperti tanah yang dahulu mereka pernah menginjak. Sudah berubah total. Tentu ini menjadi pelajaran berharga bagi orang yang datang belakangan, bahwa di antara trik musuh-musuh Islam untuk menguasai muslimin ada dengan memecah belah kaum muslimin menjadi berpartai-partai, bergolong-golong, berimarat-imarat yang banyak, sehingga mereka tidak fokus dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Walakin al-alam al-islami asbaha ba'dama ghasatu uruba siyasiyan wa thaqafiyan yakhda'u lihadhihi al-asabiyat ad-dumawiyah wal-jinsiyah wal-wataniyah. Akan tetapi negeri Islam setelah mendapatkan serangan dari bangsa Eropa, mendapatkan serangan baik serangan secara politik dan budaya, negeri-negeri Islam tunduk kepada fanatik kesukuan. Mereka tunduk kepada fanatik kebangsaan. Wa yu'minu biha kaqadiyatin ilmiyatin wa haqiqatin muqarrah wa waqi' la mafarra minhu. Banyak dari negeri-negeri Islam meyakini bahwa fanatik kebangsaan adalah permasalahan ilmiah. Ini sesuatu yang bagus menurut mereka, dan hakikat yang harus dijalankan serta realita yang seorang tidak bisa lepas darinya. Artinya sampai segitu negeri-negeri Islam meyakini bahwa fanatik kebangsaan adalah sesuatu yang harus ada pada hati masing-masing individu. Bukan yang mereka lihat adalah karena ikatan iman, karena ikatan Islam, sehingga terkadang antara sesama kaum muslimin terjadi pertikaian karena perbedaan negara, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, dan semisalnya. wa asbahat syu'ubuhu tandafi'u indifa'an wariban ila ihya'i hadhihi al-asabiyat allati amadaha al-islam. Dan masyarakat muslimin mereka berbondong-bondong menghidupkan kembali fanatik kesukuan, fanatik kebangsaan yang telah dimatikan oleh Islam. Berbondong mereka menghidupkan kembali fanatik kebangsaan ini. Wa tani biha wa ihya'i sya'airiha. Mereka berdendang atau mereka meneriakkan slogan ini, menghidupkan kembali syiar-syiar jahiliyah ini. Wal iftikhar, serta banggakan fanatik kebangsaan bi ahdalladhi taqaddama lal Islam, dengan menyatakan bahwa ini lebih dahulu dari Islam. Sebelum Islam datang sudah ada fanatik kebangsaan kami. Jadi kita menghidupkan kembali apa yang diwariskan oleh nenek moyang. Yalillahi. Wa huwa yurihul Islam ala tasmiyatihi bil jahiliyah. Yaitu perkara yang Islam sendiri menamakannya sebagai perilaku jahiliyah. Yani mengotak-otak manusia dengan apa namanya? Suku, mengotak-otak manusia dengan warna kulit, ini semua adalah jahiliyah. Waqad manna Allahu 'alal muslimin bil khuruji 'anha wa hasihim 'ala syukri hadhihi ni'mah. Padahal Allah telah beri nikmat pada kaum muslimin untuk bisa keluar dari fanatik ini dan mengajak mereka untuk mensyukuri nikmat satuan ini. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, apa yang Allah ingatkan dalam Al-Quran tentang persatuan yang dirasakan oleh Aus dan Khazraj, ini juga mengingatkan kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan nikmat Islam. Dengan Islamlah kita saling mengenal satu dengan selainnya. Islam tidak mengenal kesukuan. Islam tidak mengenal warna kulit. Yang ada adalah ketakwaan. Yang ada adalah ketakwaan. Ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari mencela seorang karena ibunya berkulit hitam, Rasul marah kepada sahabat Abu Dzar. Rasul mengatakan, innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu adalah seorang yang padamu masih ada sifat-sifat jahiliyah. Di zaman Umar, ketika ada seorang anak gubernur, anak pejabat, menantang orang Kipti untuk balapan kuda, ternyata yang menang orang Kipti. Orang Kipti, yakni orang biasa. Sedangkan ini anaknya gubernur, merasa dia anak pejabat, dia kalah, dia tidak terima. Orang Kipti tadi dicambuk berkali-kali, paling tidak ada salah yang ia lakukan. Dia pun melapor kepada Umar, sampai Umar pun membalas untuk orang Kipti ini. Seraya Umar mengatakan, mata ista'batumunas laqad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Sejak kapan kalian memperbudak manusia? Ibu-ibu mereka melahirkan anak-anak ini dalam keadaan merdeka. Wa tabi'i minal mu'min. Dan satu hal yang wajar bagi seorang mu'min, alla yadhkura jahiliyatan taqadama ahduha aw qarab. Satu hal yang wajar seorang mukmin, tidaklah dia mengingat-ingat masa jahiliyah yang telah lewat, lama atau baru. Ya, dia lewati. Illa bimaktin wa karahiyatin wa mdi'adin wa ksyi'rar. Kecuali dia benci, marah dan dia tidak suka. Setelah dia diselamatkan dari masa jahiliyah, sekarang dia menjadi orang yang iman. Kalau dia mengingat-ingat masa lalu ketika jahiliyah, tentu dia tidak suka dan dia membencinya. Ia seorang yang pernah dia dipenjara, yang dalam penjara dia disiksa dengan beragam siksaan. Satu saat dia dilepaskan. Kalau dia mengingat-ingat masa ketika dia dipenjara dan disiksa, dia pun ya merasa benci dan merasa tidak senang. Hendaknya seperti itu. Wahaliyat kurusijin al-mu'adzab alladhi yutlaq sarahu ayyam i'tiqalihi wa ta'dibihi wa imtihanihi illa wa'aradhu qash'arirah. Dan tidaklah seorang yang dulunya dipenjara, yang disiksa di saat dipenjara, kemudian dia dilepaskan, ketika dia mengingat-ingat masa dia diikat, masa dia disiksa, masa dia direndahkan, kecuali dia akan merinding mengingat masa lalu. Waliyadkur al-bari ni'matin syadidatin tawilah asyrafa minha 'ala al-maut ya ma saqamihi illa wa ankasaba balu wa antaqa launu. Dan tidaklah orang yang dia sembuh dari sakit yang parah, sakit yang lama, yang hampir-hampir saja dia mati, ketika dia sembuh kemudian mengingat-ingat saat-saat kritis seperti itu, kecuali dia akan sedih, dia akan berubah warna kulitnya, yakni dia akan ya sedih. Artinya fanatik jahiliyah lebih daripada seorang ya ketika di penjara dia disiksa. Fanatik jahiliyah lebih dari seorang yang dulu sakit keras yang hampir mati, orang yang di penjara dan disiksa kemudian suatu saat dia dilepas, ketika dia mengingat-ingat masa di penjara dan disiksa seperti apa. Adalah seperti itu seorang yang sekarang telah diselamatkan oleh Allah SWT dari jahiliyah kepada keadaan yang lebih baik. Tentu tidaklah dia menyukai masa-masa jahiliyah. Wal wajib an ya'lam anna hadhil hizbiyat adabun ba'athahu Allah 'ala man a'rada 'an syar'ihi wa tanakkal li dini. Dan wajib untuk diketahui bahwa hizbiyat ini, fanatik kepada golongan, fanatik kepada kebangsaan dan semisalnya, sebenarnya kamu difikir ini adalah bentuk siksaan dari Allah yang Allah kirim kepada orang yang berpaling dari syariatnya serta mengingkari agamanya. Karena yang ada adalah kericuhan, yang ada adalah sering jatuh menjatuhkan. Banyaknya partai-partai, banyaknya golongan-golongan, bukannya menyejukkan, malah yang ada adalah saling yang menghujat satu dengan selainnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah menjelaskan bahwa hukuman dari Allah itu bermacam-macam. Ada kalanya sebagian menguasai sebagian lain, sebagian ya menyiksa yang lainnya. Qul wal qadiru ala ayyab'atha alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'd. Katakan oleh Rasul, dialah Allah yang mampu untuk mengirim atas kalian adab dari atas kalian, adab dari atas seperti petir, bu dari langit yang menimpa, atau hujan yang deras yang menimbulkan banjir yang menghancurkan. Aw min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kalian seperti gempa, seperti tanah yang diambreskan. Allah mampu untuk mengirimkan azab dari atas dan dari bawah. Atau Allah SWT akan menjadikan kalian bergolong-golong, sehingga sebagian kelompok menimpakan siksaan kepada kelompok yang lain. Ini adalah siksaan, ini adalah bentuk adab. Masing-masing kelompok fanatik dengan kelompoknya kemudian melakukan tindakan yang jelek kepada kelompok yang lain. Dan ini terjadi pada orang-orang yang mereka jauh dari syariat Allah SWT. Misalnya antar para geng misalnya, ya, antar para preman, mereka saling, ya, membenci satu dengan selainnya. Mereka menunggu kesempatan satu dengan selainnya untuk menjatuhkannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa ma lam tahkum aimaduhum bi kitabillahi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Dan tidaklah para pemimpin mereka berhukum dengan kitabullah. Dan ketika para pemimpin mereka tidak mau berhukum dengan kitabullah, kecuali Allah jadikan peperangan terjadi di antara mereka. Jangankan antar kelompok, yang masih dalam satu kelompok pun masih terjadi pertikaian, perebutan kekuasaan. Yang sama-sama, ya, di bawah satu bendera pun terkadang terjadi, ya, pertikaian. Apalagi yang lain sudah lain bendera. Inna ta'asuba wal hizbiyat yusabbibu rawdal haq alladhi mal arin. Sesungguhnya fanatik dan membela terhadap golong menjadi sebab seorang alak al-haq yang ada pada kelompok yang lain. Kahalil Yahud, seperti kesi orang-orang Yahudi. Disebut dalam Al-Quran bahwa orang-orang Yahudi sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam, mereka mengetahui sifat-sifat Nabi persis seperti mereka mengetahui sifat anak-anak mereka sendiri. Mereka membaca At-Taurat, membaca Alkitab yang padanya disebutkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Mereka yakin bahwa Nabi akhir zaman akan muncul dengan sifat-sifat yang mereka telah ketahui. Bahkan kalau mereka berperang dengan orang-orang Arab dan Allah, mereka mengancam bahwa nanti akan ada Nabi di akhir zaman yang sifatnya demikian-demikian, yang akan mengalahkan kalian. Dalam benak mereka, Nabi yang mereka tunggu-tunggu berasal dari Bani Israel, berasal dari orang Yahudi. Namun ketika mereka tahu bahwa Nabi yang mereka tunggu-tunggu datangnya justru dari orang Arab, kafaru bih, mereka mengkufurinya, mereka mengingkarinya. Kenapa? Fanatik kepada golongan, bahwa menurut mereka yang berhak mendapatkan kemuliaan sebagai Nabi adalah Bani Israel, sedangkan selain Bani Israel tidak berhak. Selain Bani Israel tidak punya hak. Demikian pula bangsa-bangsa Arab waktu itu, mereka tidak ada pemimpin yang bisa menyatukan mereka. Masing-masing kabilah ada pemimpinnya dan tidak mau tunduk kepada yang lainnya, karena mereka merasa paling berhak, sehingga terjadilah peperangan antar suku di masa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang orang-orang Yahudi, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila 'alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Bila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian dengan apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan, kami hanya mengimani dengan apa yang diturunkan pada kami. Sementara mereka mengkufuri dengan apa yang selain dari itu, padahal selain dari itu adalah al-haq yang membenarkan apa yang ada bersama mereka. Beda sekali antara sikap kaum mukminin dengan orang-orang Yahudi. Sikap kaum mukminin disebutkan dalam Al-Quran di akhir-akhir surat Al-Baqarah, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi ila akhir ayat. Rasul orang-orang yang beriman percaya dengan apa yang diturunkan kepada mereka. Sedangkan orang Yahudi, mereka hanya percaya dengan yang diturunkan kepada mereka dan tidak percaya dengan apa yang diturunkan kepada selainnya. Dalam keadaan mereka tahu bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad adalah hak, Quran diturunkan kepada Muhammad adalah hak, namun karena Muhammad bukan dari orang Yahudi, bukan dari Bani Israel, maka mereka menentangnya, mereka memusuhinya. Wa ka hadi ahli jahiliyah alina rafadul haq alladhi ja'ahum bihi rasul sallallahu alaihi wasallam ta'assuban lima alaihi aba'uhum. Demikian pula seperti kondisi orang-orang jahiliyah, mereka menolak al-haq yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Apa yang menyebabkan mereka menolak al-haq? Karena fanatik terhadap nenek moyang mereka. Ikhwati billahi rahmani wa rahimakumullah, terkadang seorang terbetik dalam benaknya, hidayah telah sampai kepada seorang, petunjuk telah sampai kepada seorang, namun kenapa orang tersebut tidak mau menerima petunjuk? Kalau hidayah belum sampai, wajar kalau orang tidak menerima karena belum sampai. Namun hidayah telah sampai, petunjuk telah dengar, telah dilihat, namun kenapa kadang seorang tidak mendapat hidayah? Jawabannya banyak faktor. Di antaranya, karena apa? Faktor fanatik, fanatik kepada nenek moyang. Kalau fanatik kepada nenek moyang ini sudah mendarah daging, maka dari jalan apapun al-haq akan ditolaknya. Di antara sebabnya juga karena seorang itu takut kehilangan berikut. Di antara sebab juga seorang menolak al-haq dalam keadaan hak sudah sampai, karena dia khawatir akan dikucilkan oleh sebagian manusia, khawatir akan dikucilkan, tidak kuat mendapat cemoohan. Di antara sebab seorang menolak al-haq dalam keadaan al-haq sudah datang kepadanya adalah karena kebenaran tadi tidak sesuai dengan hawa nafsu. Kebenaran tadi bertolak belakang dengan keinginan dirinya. Ini di antara sebab, di antara faktor seorang kenapa menolak al-haq. Fir'aun dan pasukannya. Mereka yakin bahwa mujizat-mujizat yang dibawa oleh Musa itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka gengsi untuk mengikuti kebenaran yang ada pada Musa, karena mereka merasa punya kedudukan dan jabatan. Sebagaimana Allah sebutkan, wajahadu biha wastaqanadha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Musa, mereka ingkari. Mereka tentang apa yang menjadikan mereka menantang itu semua? Zulman uluwa, karena ingin berbuat zalim kepada manusia dan sombong. Menurut mereka kalau mengikuti al-haq, mereka akan jatuh pamor mereka, akan rendah kedudukan mereka. Ini tentu pikiran yang negatif. Justru dengan mengikuti al-haq, orang yang mulia semakin mulia, dan orang biasa yang mengikuti al-haq akan diangkat harkat dan martabatnya. Orang yang mulia dengan mengikuti al-haq maka semakin mulia, semakin terpandang. Sedangkan orang biasa di saat mengikuti al-haq, Allah angkat kedudukannya. Pernah orang Quraisy dahulu menyangka seorang Bilal bin Rabah yang dulu budak sahaya, satu saat ketika menaklukkan kota Mekah, dia naik di atas Ka'bah kemudian mengumandangkan adzan. Mereka bisa membayangkan mereka-mereka yang tokoh itu saja sebagian mereka belum pernah naik di atas Ka'bah, sementara Bilal yang dulu budak sahaya bisa-bisanya naik di atas Ka'bah. Dengan tangga apa dia bisa naik setinggi itu? Tentunya tangga iman dan takwa. Iman dan takwa yang dimiliki oleh Bilal lah yang mengantarkan beliau kepada kedudukan yang mulia. Dahulu di Mekah ada seorang gubernur datang menghadap Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tentunya seorang gubernur tidak akan meninggalkan wilayah kerjanya kecuali mewakilkan kepada seorang. Ketika sang gubernur menghadap Khalifah atau Amirul Mukminin, sang khalifah bertanya, kamu tinggalkan daerah tugasmu yaitu wilayah Mekah, kepada siapa kamu wakilkan urusan orang-orang Mekah? Kata orang ini, saya wakilkan kepada Abdurrahman bin Abza. Umar bin Khattab tidak kenal siapa ini Abdurrahman bin Abza. Kata sang gubernur dari Amirul Mukminin, dia ini dulu seorang budak dari budak kita. Umar pun heran, orang yang dulunya budak kamu serahkan kepadanya, wakilkan kepadanya urusan kota Mekah? Kata sang gubernur, iya. Sesungguhnya dia dahulu, atau sesungguhnya dia adalah orang yang alim. Dengan ilmu al-halal wal-haram, dan dia orang yang alim tentang Al-Quran. Kata Umar, benar. Dahulu Nabi kalian mengatakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini satu kaum, dan Allah merendahkan dengan Al-Quran ini kaum yang lain. Orang-orang yang biasa ketika mereka diberi oleh Allah ilmu Al-Quran, mendapatkan ilmu syariat, maka dia akan terangkat harkat dan martabatnya. Imam Syafi'i mengatakan, "Man qara'a al-Qur'ana 'ala qadruhu wa man hafidha al-haditha qawiyat hujjatuhu." Barang siapa yang baca Al-Qur'an, dia akan tinggi kedudukannya. Mulia kedudukannya di tengah masyarakat. Dan barang siapa yang menghafal hadis, dia akan kuat pegangannya, akan kuat hujahnya. Sebutkan bahwa di antara sikap orang-orang Yahudi, bahwa mereka menolak al-haq yang ada pada selain orang Yahudi, dan badan mereka mengerti bahwa apa yang mereka ingkari itu adalah satu yang hak. Nabi Muhammad misalnya, mereka ingkari dan badan mereka mengerti sifat-sifat Nabi Muhammad yang telah tertulis dalam At-Taurat, tertulis dalam Al-Kitab, dan mereka mengira bahwa Muhammad akan keluar dari tengah-tengah mereka, keluar dari tengah-tengah bangsa Arab. Wa ka hali ahli jahiliyah alladziina rafadul haqq alladzi ja'a bihi rasulu alaihi salatu wassalam ta'asuban lima li abahum. Demikian pula seperti orang-orang jahiliyah yang mereka menolak al-haq, menolak kebenaran yang bahwa Rasul alaihi salatu wassalam, karena fanatik terhadap nenek moyang mereka. Orang-orang kafir ketika mereka kalah hujah, mereka menggunakan senjata pamungkas bahwa kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Seperti ini kami dapatkan dari nenek moyang, seperti itu pula kami ikuti. Ini senjata pamungkasnya orang-orang musyrikin ketika mereka kalah hujah. Sebagaimana Allah sebutkan, wa idza qilahum muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan, kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan padanya nenek moyang kami. Seperti itu jawaban setiap alul batil ketika mereka tidak bisa melawan hujjah alul haq, bahwa seperti ini kami dapati nenek moyang kami, maka kami sebagai generasi penerus hanya mengikuti mereka. Wa yuridu ashabadil hizbiyat, dan orang-orang yang memiliki pemahaman manusia semestinya mereka bergolong-golong, mereka berpartai-partai, yang diinginkan dari mereka itu apa? Ayyasluha badiratan al-Islam. Mereka ingin agar Islam sebagai pengganti dari Islam. Alladhi manallahu bihi alal bashariyah, yang Allah telah anugerahkan dengan Islam ini kepada manusia. Banyak sekali terutama di zaman sekarang yang khawatir kalau agama itu dijalankan di tengah-tengah manusia. Mereka paling fobi dan paling anti dengan kalimat yang berbau agama. Sehingga ingin agar agama ini dijauhkan dari manusia sejauh-jauhnya. Kalau misalnya Anda berbicara agama, mereka marah. Kamu ini di pasar, berbicara agama itu sedang di pasar. Kalau Anda menjelaskan al-halal wal-haram, mereka mengatakan bahwa orang itu punya hak asasi masing-masing. Mau dia melakukan seperti terserah dia. Seperti itu, di mana ada hak, di sana ada alul batil, siap untuk menghalangi. Namun ini semua jangan sampai menyurutkan tekad dan mengecilkan semangat alul haq. Karena kebatilan adalah kebatilan dan itu lemah, dan al-haq adalah hak yang pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa Allah SWT telah memberi nikmat kepada kita dengan nikmatul Islam. Dengan Islam inilah kita disatukan. Maka hendaklah kita mensyukuri nikmat ini. Dan ketika di sana ada upaya-upaya untuk menjadikan kaum muslimin bergolong-golong, sungguhnya ini adalah triknya orang-orang kafir agar mereka mudah menguasai kaum muslimin. Tibanya kaum muslimin sibuk untuk bertarung dengan saudaranya, bertengkar dengan sesama, sehingga mereka lupakan tujuan yang hakiki. Ini diantara yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kalau infak hanya di kalangan salafiyin saja, apakah termasuk asabiyah? Misal ada orang yang minta infak dari kalangan ahlul bid'ah sufi, terus tidak kami beri. Ya, kalau infak untuk orang sufi atau ahli bid'ah itu untuk mendukung bid'ahnya, ya kita beri. Kalau ada orang sufi dia kelaparan, ya boleh kita kasih. Ya. Ada ahli bid'ah misalnya dia luka, kemudian kita obati dengan obat gratis, tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Jadi kita bisa memilah dan milih. Ketika kita diberi misalnya luasan rezeki oleh Allah SWT, kemudian di sana ada orang-orang yang butuh, yang butuh ada salafiyin dan ada yang bukan salafiyin, kita salafiyin kita kasih, yang tidak juga kita kasih. Siapa tahu dengan kita kasih akan melunasi mereka, bisa menjadikan mereka masuk ke dalam dakwah ini. Adapun kalau itu memang infak untuk mendukung kebid'ahan, ya, kebatilan, ya tentu siapapun tidak kita beri. Ya. Namun kalau mereka misalnya butuh bantuan yang terkait dengan kebatilannya, ada al-bid'ah misalnya tersandung meluka, kita punya obat, ya tidak mengapa kita beri. Ada orang sufi misalnya dia berhari kelaparan sampai gemeter, kita kasih, ya tidak mengapa. Karena ini tidak mendukung terhadap kebid'ahan mereka. Jadi insya Allah kalau Allah SWT memberikan kepada seorang salafi rezeki yang cukup, ya, maka seyogyanya bukan hanya di kalangan salafin saja. Kalau memang bisa untuk lebih dari itu, ya lebih bagus. Ya. Bahkan awamun nas mungkin mereka lebih berhak untuk diberi, supaya mereka tertarik dengan dakwah ini. Rasulullah SAW ketika mendapatkan harta rampasan perang atau al-fai, waktu itu diberikan harta ini banyak kepada tokoh-tokoh yang baru masuk Islam, yang masih mu'alaf. Sedangkan para sahabat yang sudah kuat imannya tidak diberi. Sebagian ada dalam hati mereka ada sesuatu. Ini kok Rasul tidak merhatikan kami, ini orang-orang yang baru masuk Islam malah diberi. Rasul dengar selentingan ini, kemudian Rasul nasihati mereka. Rasul menanyakan bahwa mereka beriman bukan karena harta. Adapun orang-orang ini yang baru masuk Islam, mereka orang yang rawan, yang kalau mereka itu tidak diberi, mereka bisa murtad. Atau ketika mereka diberi banyak, akan menjadi sebab kaumnya yang kafir masuk Islam. Karena hukum kesukuan biasanya kalau tokohnya beriman maka para anggotanya pun ikut beriman. Adapun para sahabat, Rasul yakin mereka imannya sudah kuat. Mereka berperang bukan karena untuk harta. Mereka tidak diberi pun mereka tetap beriman. Adapun orang-orang ini orang-orang yang mu'alaf, yang baru masuk Islam, yang mereka tidak diberi, bisa murtad, atau kalau mereka diberi banyak bisa menjadi sebab Islam yang ada pada kaumnya. Jadi nasihat kami, ketika seorang salafi diberi oleh Allah rezeki yang melimpah, bisa berinfak, dia perhatikan saudara-saudaranya salafin dan yang lainnya. Kalau bisa mencukupi juga saudara salafin, bagus. Kalau daya semampunya. Betul, sana ada riwayat la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah engkau berteman kecuali orang yang beriman, dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa makan makanan dari kamu, dia gunakan untuk kebaikan. Sementara orang yang saat ketika kamu beri mungkin untuk memperkuat kejahatannya. Namun seorang tahu, bisa tahu kira-kira orang ini yang ahli maksiat, ketika diberi ya, ini untuk kebaikan dan ini untuk meluluhkan hatinya, itu tidak mengapa. Karena di antara orang yang berdapat zakat adalah al-mu'allafah qulub, orang yang sedang dilunakkan hatinya, dirogoh hatinya, itu dengan dikasih, ya dikasih pula dari zakat. Ini bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.